Здравейте, вие сте с Парите говорят. Един подкаст, чиято цел е да повиши финансовата култура и културата на инвестиции на хората, които говорят български. А с мен е други водещ, господин Иван Ненков.
Здравейте.
И днеска за протокол записваме на 24 февруари, когато Русия, как се каже, нападна Украина. И ако сме малко по... притеснени и не може да се абстрахираме от нещата, се молим да ни извините. Темата, която сме планирали отдавна, наобщо казано е соларни панели за начинаещи, като ще се опитаме да обясним как да инвестираме в такъв вид енергия, ако сме малък собственик, Иван, т.е. не за бизнес, и днес си говорим за...
Да кажем малки хора и някакви по-малки бизнеси, които имат някакви собствени имоти, които биха станали за подобна инвестиция. Още повече в този контекст на, направо да си го кажем, на войната в Украина, неминуемо това ще доведе тази година поне до много високи цени на горивата и тока, като петрол, газ и електричество. Контекстът е абсолютно подходящ, особено за България, която е доста енергийно зависима от Русия, да изследваме всякакви варианти да сме енергийно зависими. Соларните панели са един от начините да бъдем такива.
Да представим нашите гости. Това са Красен Матеев, който е CEO на Solar Pro Holding, не знам къде е ударението, и Любомир Евстатиев, който е CEO на Solar Pro България. Ще помоля всеки от вас да се представи с няколко изречения.
Здравейте, казвам се Красен Матеев, изпълнителен директор на Solar Pro Holding от близо 4 години. От 12 години се занимавам в областта на възобновяемата енергия, по-конкретно фотоволтаичните панели, инсталации в всякакъв размер, било то от малки за дома до средни, такива, които са за индустрията, през най-големите, които са в мащаб, който е за отдаване в мрежата. Любо?
Здравейте, казвам се Любомир Евстатиев, аз съм изпълнителен директор на Solar Pro България, дружеството в групата на Solar Pro, което отговаря за изпълнението на фотоволтаични централи до 1 мегаватт в България. От 4 години съм изпълнителен директор на това дружество и за този период сме изпълнили над 25 проекта в малки и средни инсталации.
Сега ние дефинирахме самото начало, нали, за кое е тази дискусия, но ако да сложим някакви граници, кой може да си сложи соларен панел? Тук съм си отбелязал три подточки. Хора с къщи, хора с малък двор за мини соларен парк, или третия вариант, може ли, ако има много добри съкооператори в блока в Люлин, да се разберем и да сложим на покрива соларни панели?
Да кажа няколко думи. Да, всъщност, даже не бих и ограничил нещата, ако говорим къде и за кого са пригодни соларните панели, защото дори за кемпери, за мобилни къщи, така наречените, също са пригодни, дори и лодки, но да не обхващаме чак всички. Ако се сведем до къщите, със сигурност, може би от аудиторията представлява най-голям интерес. Соларните панели доста се развиха в последните години, придобиха всякакъв тип като размер, вид, цвят и общо взето са пригодни за както за покриви, така и за навеси. Вече са доста популярни напоследък като типаж с определена пропускливост, ако под панелите се отглеждат растения или цветя. Така че бих казал, за всеки, който потребява енергия, може да бъде част или напълно заместена консумацията от фотоволтаичния панел.
Аз понеже знам, че Любо често гледа на Google Earth местата, където ще слага соларни панели. Има ли някакви особености, Любо? Важно ли е покривът ти да е на скат или да е плосък, или всичко това е инженерно решение и няма значение?
Подходящи са покривни конструкции на всякакъв тип сгради, както равни, така и на наклонени скатни покриви. Като при скатните покриви важното условие е, че фотоволтаичните панели могат да се монтират върху южен, източен и западен скат. Северните не са подходящи. Друг важен момент при вземане на решение за инвестиране в такава домашна фотоволтаична система е профила на потребление на електроенергия в сградата. В случай, че има потребление, но то не е в светлата част на денонощието, тъй като това е типично за много от семействата, които през деня са на работа.
Не малко по-късно плануваме да обясним въобще как е работи тази технология.
Да.
Така че
тогава, нали, може да се инвестира в такава система, но трябва да се уразмери по начин, който да не превишава потреблението в светлата част на денонощието, или да се монтират батерии за съхранение на енергия, които да се използват в последствие. Това, което Еленко попита и като възможност за кооператорска инвестиция, от последните месеци имаме опит с такова запитване за блок в Младост, където има интерес от живущите в блока да изгради върху покрива фотоволтаична система, като са възможни два модела за изграждане на такава система. Единият вариант е да бъде изцяло за собствено потребление на блока за общи части, което са за асансьори, за осветление, може би други, или в случай, че пък има загряване на топла вода с електричество в бойлери, също може като общи части. А другият вариант е да се изгради система, която да се ползва за собствено потребление, както и за продажба на излишък от електроенергия. По този начин, всъщност, инвестицията на хората ще може от приходите, които се получават от продажбата на енергията, да или да си покриват разходите за общите части, или пък в случай, че се договорят, да си покриват инвестицията, която са платили за системата.
Има ли, като зададах това, защото примерно на майка ми, баща им блока е малък и всички се познават и работят добре, има ли някакви правни ограничения да се постави такава инсталация на покрива? В смисъл, трябва ли някакъв акт 17 да се вземе? Или, защото, нали, доколко знам, България, ти ако си блок, си собственик на апартамента, но не и на земята, трябва ли да се го слуши нещо с община и така нататък?
В случая, осложнението при системи, които трябва да се изградят от съсобственици в сгради с много жилища, са, че поне 67% от етажната собственост, т.е. ако в един блок живеят 100, има 100 апартамента, трябва 67 от тези апартаменти да подпишат съгласие за изграждане на системата. Също така не е маловажно и нали, тази система трябва да се заплати пропорционално на броя на живущите, т.е. ако половината от живущите се откажат да участват, то не би могла да се реализира.
А това мнозинство специално за такъв вид инсталация ли, или някакъв друг вид закон, който се прехвърли върху това? Защото ми е интересно, дали е нещо модернизирано в...
Не, по принцип това е по закона за етажната собственост. Това са изисквания. Нали, също подобно беше преди няколко години, когато стартира програмата за саниране. Нали, жилищни блокове, в които 67% от живущите подписаха съгласие, успяха да се включат в системата, в тази програма.
А какви са техническите изисквания? Тоест, как става ясно дали покрива ще понесе тази конструкция? Тежки ли са тези панели? Или, тоест, трябва ли хората да внимават за това, или в повечето случаи това е от някакво, не от кардинално значение?
Покрива като цяло е много чувствителна тема за всички клиенти, инвеститори и въобще съсобственици на сградите, и като основното притеснение е да не се пробива покрива и дали ще издържи. Това са двете притеснения. Като със сигурност е важна тема и при изчисляването да се съобрази товароносимостта на покрива и колко панели се слагат. Най-популярни в момента конструкции се използват за такива, които са затежняване, т.е. няма пробиване, най-вече да не се наруши изолацията на покрива с допълнителен баласт, бетонови блокчета и алуминиева конструкция. Това е най-стандартното, най-популярното масово, което се използва. Съобразява се от една страна би било най-добре конструктора, който е проектирал сградата, тъй като той си носи и съответните права, как е проектирана по време на изграждането. В случай, че не може, през паспорта, който е за сградата, се снемат данните и вече конструктор, който изчислява конструкцията на фотоволтаичната инсталация, съобразява дали и колко може да се инсталира съгласно натоварването на квадратни метър и отчитайки с неговото натоварване, което се предвижда за географската ширина.
Преди да навлезем в детайлите, аз все пак искам да се върна към началото на нашия разговор. Споменахме, че може би високите цени на тока и горивата ще се задържат още известно време и особено след кризата в Украйна. Чисто финансово изгодно ли е, освен да сме енергийно независими по принцип, чисто финансово вече изгодно ли е и на малки обекти да се слагат соларни инсталации? И дали това е изгодно само по себе си за собствено потребление, ако сме домакинство или кооперация? Или винаги е много по-изгодно да търсим присъединяване към мрежата на съответното ЕРП с оглед да продаваме излишния ток?
Ако говорим за възвръщаемост на една инвестиция, със сигурност, гледайки актуалната ситуация в България, където има мораториум на цените на тока за битовите клиенти и съответно цената на тока за стопанските клиенти следва пазарната такава, много по-изгодно е в момента за стопанските клиенти да се инсталират фотоволтаична инсталация, говорейки за възвръщаемост, ако при съседва тази цена, която е в момента на борсата, 2-3-4 години възвръщаемост.
Това е доста бърза възвръщаемост.
Изключително.
Това при бизнес клиенти.
Това е при бизнес клиентите, да, тъй като... Айде да кажем, че в момента последните месец-два има субсидии, които са да подпомогнат високите цени на електроенергията, но въпреки това е достатъчно висока, за да една инвестиция в фотоволтаична система да има няколко години възвръщаемост. При битовите клиенти цената е фиксирана, регулирана е и варира според инвестицията, която в последните няколко месеца има леко покачване, което е породено нормално от пандемичната ситуация и с веригата на доставките, панелите са основно от Китай, логистичните разходи поскъпнаха. Така че със сигурност бих казал, че една прилична възвръщаемост има в инвестицията и за дома, но е в, може би, пъти по-малка от тази, която е за стопанските клиенти.
Но доколкото чухме, този мораториум върху цените би трябвало да отпадне март месец, така че би трябвало да има поскъпване на тока и забита този ток, който е от мрежата. Така че най-вероятно това ще доведе до по-голяма икономическа изгода за чисто битовите потребители да си направят собствени соларни системи.
Да, в допълнение към казаното от Красен, аз искам да добавя с един пример, който е за изграждане на система от 5 кВт за, нали, битови потребители. Приблизителната цена по сегашните пазарни цени на такава система е около 9000 лева с ДДС.
За колко вата?
За 5 кВт.
5 кВт.
Да, 5 кВт-ова система. Енергията, която произвежда тази система, е между 6 и 7 мегаватт часа електроенергия годишно. 6000 или 7000 киловатт часа. При цена на текуща цена на електроенергията за битови потребители от средната цена е около 20 стотинки с ДДС на киловатт час. Срока за изплащане на такава инвестиция е 7 години. Около 7 години при положение, че се употребява изцяло тази енергия. Това е ориентира за...
Добре, ако по някаква причина моето домакинство или нашата кооперация или моя малък бизнес не ползва чак толкова много ток в светлата част на деня, както казахте, защото това е важно за производителността, тогава най-вероятно е важно задължително да сме присъединени към общата мрежа, за да може да продаваме този излишък към общата мрежа в България.
Със сигурност това би било най-добрия сценарий. За съжаление, в България не е най-добре развита това като регулаторна рамка и не е чак толкова популярно за електроразпределителните предприятия да е облекчена процедура или да е ясна процедурата как се случва и при какви инвестиционни разходи. Доколкото инвестицията, когато говорим за 100% собствено потребление или покриване на потреблението в едно домакинство или малко производствено предприятие е 100% предвидима, понеже зависи изцяло от изпълнителя, доставчика на една такава система, то тогава, ако отидем при вариант излишъка да се връща в моменти, когато не се потребява, е доста непредвидим и силно зависи от това ЕРП-то, електроразпределителното предприятие, какви условия биха дали за конкретната система. Доста варира. И тук не мога да кажа еднозначно, поне от моя опит, лесно е, прави се и препоръчва да се прави. Практиката показва, че е много по-добре да се мисли към система, която да покрива собствените нужди, отколкото да се разчита, че би било добре в моментите, когато има излишък да се връща.
Само ти каза, че е непредвидимо. Това какво зависи? Кое е ЕРП-то, към което трябва да се включиш ли? Няма ясна процедура ли? Мудно ли? В смисъл, какъв е проблема да си го представят хората?
Основно е породено от това, че вече се засяга трета страна, в случая електроразпределителното предприятие. Когато говорим за собствено потребление, тогава всичко е ваша собственост или собственост на този, който си инсталирал системата, и там решенията се взимат самостоятелно. Когато връщаме енергия в мрежата, трябва да се съобразяваме с мрежата и условията на всяко ЕРП.
По-сложно, предполагам, че е по-сложно от към инфраструктура, може би допълнителна инвестиция или как?
Доколкото знам, дори може да ти ограничат колко ток може да връщаш в мрежата по някакви чисто технически параметри или нещо подобно.
Точно така, да. Могат да ограничат или да наложат, например, нали, едно от затрудненията, което се явява, това е система за мониторинг, която нормално е да поиска да се инсталира. Тоест, те да знаят във всеки момент каква енергия потенциално се връща в мрежата. Това нещо, разбира се, е допълнителна инвестиция, която е...
Тоест, като електромер, но обратно.
Като електромер, но обратно и да предава данните в реално време. Абсолютно.
Смарт електромер.
Ами да, със сигурност западните държави е доста по-развито това нещо, като, и като процедура най-вече, и като разходи. Нали, те са приравнени на... Няма допълнителни извън тези, които са за самата инсталация. В България все още е крачка назад по това отношение. А вече и другото е енергията, която се връща в мрежата, нали, на каква цена ще се купува. Защото там идва осложненията. Сега с балансиране на енергията, да се намери някой, който да има желание да балансира тази енергия, защото ако е голямо количество, да, най-вероятно има интерес от търговците или от ЕРП-то, ако е, нали, за домакинството, по-скоро доставчика, електроразпределителното предприятие, но на каква цена, честно казано, нали, за тях разходите за небаланс, т.е. за непредвидимост, колко ще се върне като енергия са.
Това, ако може го обясним за нашите слушатели, ако борсовата цена на тока, да кажем, е 200 лева и ние имаме излишък и все едно си мислим, че най-честно да я продаваме обратно към ЕРП-то на 200 лева, но то след това ни казва, окей, аз съм ти я взел на 200 лева, колкото е била за деня борсовата цена, но тук твоите разходи за небаланс 35 или 40%. Небаланс означава, че твоята прогноза колко ще произведеш не съвпада с реалното производство и тогава реално ти ще получиш доста по-малко пари.
Това е така. Освен разходите за небаланс, се заплащат и мрежовите такси за достъп, разпределение и пренос към мрежата.
Които иначе така ли иначе пак ги плащаме, когато купуваме от ЕРП-то ток.
Да. И също така, най-големите излишъци от електроенергия, от фотоволтаични електроцентрали, те са в пролетно-летните месеци, в обедните часове, което исторически цените показват, че в тези пикови часове цената на електроенергията е най-ниска, като има случаи не само в България, и в Европа, в Германия, където има много ВЕИ централи, има случаи, които цените на енергията са нулеви.
Да, или даже може отрицателно.
Ами, те на практика са отрицателни, тъй като плащат таксите да, за продавача са отрицателни.
А като казвате, че се променя цената на това, да си представят хората, т.е. той като фиксинга на БНБ за деня или на минутата може да се промени цената на тока? Да е ясно колко е сложно.
Цените на българската енергийна борса, те са в момента основна водеща цена е цената ден напред, но има и часови продукти. На минути няма. За сега поне до момента не е развита до толкова, че да има такива толкова прецизни.
Аз може би тук само да допълна нещо и да направим една класификация. Всъщност, при системите за домакинствата, ако говорим до 5 кВт средна инсталирана мощност за домакинство, ако хибриден вариант, т.е. консумираме това, което потребяваме, като в моменти, когато има производство от системата и ако има издишък, го връщаме в мрежата, нали, това може да го класифицираме като хибридна система. В момента има преференциална цена, която може да се ползва на това, което се връща в мрежата и да бъде по фиксирана цена. Но това са само за системите до 5 кВт. И като една граница, след това имаме една друга граница до 30 кВт.
Тоест за тези по-малките има известна прогнозируемост на какви цени може да продават обратно тази енергия към системата.
Точно така. Фиксирана е цената, която може да се сключи договор с електроразпределителното предприятие за върнато количество да бъде по съвсем ясно предвидима цена, съгласно решението на Комисията за енергийно и водно регулиране. Съответната година.
Значи, това по някакъв начин облегчава по-малките площи или домакинства, в които се инсталират системи. Но аз исках тук да задам допълнителен въпрос за малко по-големите системи. Кога почва да има смисъл да си купим батерии за съхранение на тази излишна енергия и реално в някаква друга часова зона, която вече не е светлата част на деня, където всички солари, да кажем, осигуряват една по-евтина цена на тока, а да я продаваме в друга часова зона през батерията, така че да подобряме ефективността на цялата система.
Много интересен въпрос, със сигурност. И вярвам, че слушателите силно се вълнуват от него. Аз по-скоро би го класифицирал не като къде е мощността или къде е границата, а това, ако говорим за конкретно предприятие, а чисто финансово или за малко производство, чисто финансово да има още една линия, по която възвръщаемостта на инвестицията за батерии да идва. Или се опитам, нали, по-ясно за слушателите да изглежда. Ако ние в моменти, в които има излишък, съхраняваме енергията в батериите и използваме в други часови зони, тук важно е да се отчете дали предприятието, стопанския ползвател, има сключен договор с търговец за електроенергия, на който е променлива цената, съгласно борсата. И тогава вече се гледат цените. Има така интелигентни уреди, които може да се настроят и да кажем, зарежда и батерията тогава, когато има излишък, когато цената е ниска и връща и в моменти, когато е висока.
Тоест това си е изцяло финансов модел, с едно търгуваме ток от моето малко предприятие или моята голяма къща или моя стопански двор.
Абсолютно, и вече именно батерията дава тая предвидимост, понеже сама по себе си фотоволтаичната система е силно волатилна. Тя зависи от какво е слънцегреенето.
От природата зависи, което ние не може да контролираме по някакъв начин.
Батерията дава предвидимостта, да кажем чисто финансово, при цена под 200 лева зарежда и цена над 300 лева продавай хикс количество.
А възможно ли аз да си сложи така батерия вкъщи, без да имам никаква ВЕИ инсталация? И просто когато вкъща ли, да кажем, ако съм на бизнес потребител, защото тогава цената ми варира, не е регулаторно определена, да я пълня в ефтината част на деня и после да продавам. Без значение, то е само да купувам и да продавам на ЕРП-то, в зависимост от борсовата цена, или това много трудно?
Не е практика със сигурност, а не е чак такъв силен мотива финансовия в момента, защото цените на батериите все още са сравнително високи, за да има възвръщаемостта, която е като на фотоволтаичната система само.
Иване, аз имам идея за бизнес. Купуваме 100 кг батерии и лятото ги пълним и ги продаваме зимата.
Да, може би Красен, понеже той е и доста технически с доста голям технически опит. Колко време една батерия задържа в себе си тока? Тоест, първо разкажи, батериите са същите като на телефоните литиево-ионни или съвсем друг тип? Тези за големите за съхранение на ток. И ако я заредим една батерия днес, колко време може да разчитаме, че тя ще има поне 80% от капацитета си, без да я ползваме?
Може би, за да е така лесно разбираемо на полутехнически, ако имаме една система за дома 5 кВт, като 5 кВт казваме, че е нещо средно, което една къща би потребявала и би било финансово изгодно. Съответно, ако имаме 5 или 10 кВт часа, тъй като капацитет на батерията се измерва в кВт часове, това означава, че 2 часа пълно, на пълна мощност фотоволтаичната система ще зареди една батерия. От там нататък вече за колко време ще се изчерпи, зависи от самото потребление. Но всеки може да го сметне, ако имаме 10 кВт часа, да работим конкретно в цифри, един бойлер средно консумира 3 кВт. Тоест 3 часа бойлера може да бъде захранван от батериите само.
А ако нямаме никакво потребление и самата батерия, колко седмици или месеца би пазила голяма част от енергията в себе си?
Доста е. 1% е саморазрада. Те са много близко до тези, които са на телефона като технология, пак са от лити, но са литиево-фосфатни.
Така, 1% на какъв период от време?
За един месец.
О, значи тя реално една година може да спадне с 12%.
Сам. Абсолютно, да. Да. Доста ниска е саморазрада.
Дори ако имах някаква така кристална топка и знам, че ще дойдат високите цени на тока, мога миналата година да съм си напълнил батериите и тая година да ги продам като енергия.
Ако имаш достатъчно голяма батерия, голям капацитет, със сигурност би било изгодно, да.
Понеже сме инвестиционен подкаст, аз затова ги задам тия въпроси, нали?
Да, но държането на заряд в батерията не е добра инвестиционна стратегия, тъй като там икономически ефект е да се зарежда и разрежда батерията
по-често, да.
По-често, да.
Ето тук вече идва и другия елемент, нали, на малко по-технически, че батериите все пак са пригодени за по-чест зарад и разрад, което е по-здравословно за самия им живот. Ако тя не се ползва една година, това неминуемо води до много по-ниско,
да,
по-нисък живот.
Да, пада и КПД-то или нещо подобно.
Точно така.
Так му ще я ви питам, примерно на един компютър батерията като мине 1000-1500-2000 цикъла и задържа много по-малко, в смисъл 40-30% от първоначалния капацитет. Тези, които се използват, не... Със сигурност има много най-различни, но тези, които се използват за подобни инсталации, колко цикъла има живота? Може ли да се рециклират, нали, да се обновяват на 10 години? Или какъв е разходът за поддръжка на такъв вид батерии?
Най-популярните в момента батерии, които са за домашни системи фотоволтаични, т.е. които са за асемблиране на такива заедно с домашни фотоволтаични системи, са на Huawei и на LG Chem. Като това, което се дава като спецификация от производителите, е, че те могат да работят пълноценно с неголямо намаляване на максималния капацитет при 8-9 хиляди цикъла на зареждане и разреждане. И поне това е по спецификация, което са много години ползвани.
По вашия опит, колко време е един цикъл? Или то зависи от капацитета? Тоест, кое е най-добре да се вземе като обем? Защото, не знам, 9000 цикъла може ли да се за 9000 дни да се изкъпят?
Да, ето отново примера с 5 кВт-овата система и аз дори бих казал 15 кВт батерия, която е към тази 5 кВт-ова фотоволтаична система. В хубав слънчев ден, пролетно или лятно време, 5 кВт-овата фотоволтаична система може да произведе около 30 кВт часа електроенергия. Тоест тя може за в рамките на деня да зареди 15 кВт батерия и през нощта тя да се разреди.
Тук само да допълна малко, може би малко в финансовата насока нещата, не са чак толкова технически. Толкова доколкото хората могат да си направят една самооценка фотоволтаичната система, каква възвръщаемост гони, за батерията изглежда последния начин. Ако имаме 100 лева, че струва една батерия с капацитет, там съвсем ориентировъчни числа, 1 кВт час, и тя има 8000 цикла, това означава 8000 киловатт час. Тук трябва да добавим КПД-то, което е на зарад и разрад, тъй като 1 киловатт вложен, не мога да очакваме после, да, че за един час ще имаме същия киловатт. Нали? Има някакви загуби, които се калкулират и това са около 85% в добрите случаи. Тоест, давайки 100 лева за една батерия, която има 8000 кВт часа, нали, минус 15% загуби, деградация, която мога да наречем, това е сметката, която хората могат да си направят. Кога и има ли смисъл да я добавим? Но много важен елемент при батериите са извън чисто финансовия, че те дават и един комфорт тип UPS, който е познат на хората. Тоест, елемента, че ако спре тока или ако са в райони, които са силно турбулентни, това може да ги обезпечи като електроенергия.
Преди 10-15 години нямаше офис без UPS, даже по-давно, но явно сега е времето отново да се замислим за UPS.
Сега хората с лаптоп и така или иначе имате някаква батерия.
Да, даже в моя офис аз имам червен контакт, който е там се включва компютъра или нещата, където знаеш, че има UPS. Ако спре тока, там не ти продължава да ти тече по някакъв начин ток.
Е, също е в къщи. Надявам се, че все пак войната няма да доведе до режим на тока, нали, в някакъв момент.
А не, то режима на тока в България е някакво такова понятие, което може да се случи от дори да няма война, от чистото неефективно управление на този сектор, но да не отиваме чак до там. Добре, сега да си поговорим малко по-практично. От какво се състои една соларна инсталация и какво е това соларен панел? Тоест, това е някаква страхотна технология или е същото като е онова малко прозорче на моята елка?
Много подобно, защото все пак и то е някакъв вид панелче. Различна технология от това, което е масовото за използвано в индустрията в момента. Това са силициеви клетки, пеен полупроводник, който преобразува слънчевата енергия, наобщо казано, в електроенергия. Фотоните от слънцето се преобразуват в електрони. Силно развита технология през последните години, стартирайки от 2002-2003, когато един панел струваше 500 евро.
Какво значи един панел?
Да, един панел в като мощност тогава беше 20-30 ватт. Далечната 2001-2003 година, след което към 2009-2010 отидохме на 200-210-20 вата мощност на панелите и сега вече към 2020 говорим за 580-600-650.
Горе-долу за същата площ панел. Горе-долу.
Почти малко по-голяма, да, но горе-долу за същата мощност. Сега, че слушателите могат да разберат всъщност колко бързо се развива тази технология в световен мащаб.
И колко тежи един панел? Тоест, това е някаква сериозна инфраструктура ли? Или е нещо, което двама души могат да носят напред-назад?
Един панел е с размерите на метър и 70-80, на метър и 10, да говорим за тези, които са подходящи за домакинствата, за покривите, така наречените, защото има и по-големи, които са за древните площи или за отворените наземни инсталации, но за покривните са подходящи около квадрат и половина размер. Панел, който тежи 22-3 кг.
Тоест не е ужасяваща история.
Изобщо не. Двама човека спокойно могат да го инсталират и даже да кажем точно една инсталация от 5 кВт, всъщност двама-трима човека за ден я правят.
А това е супер бързо.
Тоест, не, като си говорих в началото за блокове, ако това нещо тежи 20 кг, то е нищо, в смисъл, то няма как да изкриви на товари конструкцията на блока и така нататък.
Да, говорейки за актуалните конструкции, които държат фотоволтаичните панели, заедно с дори затежняващи елементи, в случаите, когато не е приложимо пробиването на покрива, по една или друга причина, говорим за около 20 кг на квадратен метър на товарване общо.
Добре, сега да сведем нещата до момента, в който всички слушатели искат да чуят. Колко струва един панел и как се изчислява цената му? Да кажем, по цени на едро, защото нали, вече оттам насетне зависи от много други особености. по цена най-дор в България. Не, в Китай там е друга ситуация.
Колко струва един панел? Краткият отговор зависи от мощността. Затова обикновено, за да е най-лесно, се изчислява като лева или евро цента на ватт пик. Ватт пик, понеже е пиковата мощност, която потенциално би достигнала в някакъв момент панела при оптимални условия. Цени на едро в България това са 32, 3, 34 евроцента на ватт пик. Ако кажем, че панела е с 550 вата, ватт пика мощност, то цената би била около 150-160 евро без ДДС.
Без ДДС, това не е дъл. Пак обръщаме внимание на нашите слушатели, че този панел, докато тръгне от склада на едро и стигне до техния дом, там ще има доста други разходи.
Да, да, определено това е цена на едро в България. Значи говорим за 100 киловата. Ако говорим за едно домакинство, нормално е тази цена да е около 40-42 евроцента.
А очаквате ли цените да се качат заради това, защото постоянно говорим за инфлация, нарушени доставки, сега говорим и за някакви конфликти, дали биха поскъпнали тези неща или инвестициите там са толкова големи, че ще бъде винаги като компютърните чипове, цената в дългосрочен план ще намалява?
Миналата година беше доста турбулентна за фотоволтаичните панели, което основно породена от проблемите с доставките и на материалите, основно в Китай, силиция. Имаше голям недостиг поради голямото търсене, с две думи. Втората компонента, това беше транспортните разходи, които нараснаха от 2000 долара на контейнер до 18-20 хиляди долара, което бяхме свидетели през миналата година. Видяхме един пик, който беше есента. Сега към днешна дата мисля, че нещата се понормализираха. Тоест, този пик вече стигна едно плато, което сме често чуваме. Стигна едно плато и започнаха надолу нещата, защото нормално има едно търсене. Китайците те са бързи по отношение да задоволяват търсенето, което се породи на пазара. Около 7-8 нови завода в Китай се създадоха. Така днешна дата очакваме от тук нататък едно плавно намаляване на цените, което е свързано веднъж с развитието на технологията, второ просто мащаба се увеличава.
Това са добри новини за Европа в момента, доколкото разбирам от теб.
Абсолютно добри са, тъй като при тези цени дори потенциалните намаления, които в някакъв момент се очакват на цената на електроенергията, отново се получава една много добра инвестиция от гледна точка на възвръщаемост.
Любо, а какво друго ни трябва освен панели, за да имаме соларна инсталация?
Другите основни компоненти на една соларна инсталация са инверторите, които са устройствата, преобразуващи правия ток в променлив, и опорната конструкция.
И опорната. Невероятно ни трябват кабели и някакви други неща.
Да, кабели, конектори, има, нали, електрометър трябва да също да се сложи евентуално контролен.
А цените на тия неща, грубо говоря, горе-долу какъв процент са от... Ако кажем, че понеже, нали, трябва да си купим няколко панела, самия инвертор, висока стойност ли самата конструкция, т.е. как се разпределя това нещо? Естествено, говорим за много малки инсталации в момента.
Останалите компоненти на системата, сравнено с модулите, представляват може би около 40% от цялата
стойност. И то е сигурно заради инверторите. Те ли са най-скъпото от останалото?
Да. Инверторите и опорната конструкция всъщност.
И опорната конструкция. Тоест, те горе-долу са...
Зависимост, разбира се, каква е опорната конструкция, тъй като при скатни покриви керамидени, там тя е по-опростена. Тоест, има само едни куки и едни профили, с които се захващат модулите. Докато при равните покриви е по-скъпа конструкцията.
Как изглеждат тези инвертори за едно домакинство, защото аз навремето си купих такова за колата и то беше едно доста странна уред, който бръмчеше, нагряваше се. Тоест, предполагам, при соларните панели те са изгодени и няма такива неща.
В момента поне тези инвертори, които и ние използваме в нашите проекти, няма. Те са почти без шум.
Викаш, може да не ги забележиш.
Няма.
А, добре, казахме какви са компонентите към цената. Какви са вашите съвети, освен може би да изберат Solar Pro, на хората, които искат да инвестират в такова нещо? Как да изберат фирма изпълнител, какво да гледат, какви панели да изискват? Чисто тип BG Mama отговор на въпрос, как да избереме инсталация?
Да, Solar Pro със сигурност би го сложил на първо място, но извън тази част, разбира се, сега по отношение на панели, то се чуват много неща, нали, качествени, много качествени. В крайна сметка, хората трябва да търсят това, което е по-масово и това, което е разпознаваемо. Има един лист, който ние го класифицираме и използваме често, той е на Bloomberg, класация, която като проверят топ 10 на оборудването, винаги ще заложат на сигурното. Няма да сбъркат. Оттам нататък вече самата инсталация, ако говорим за едно домакинство, там е въпроса на някой, който да им обърне внимание. Някой, който да е местен, да съобрази така, както те искат да си го направят, защото всеки в едно домакинство иска и има своя визия кое и как да е разположено по отношение на панелите. Коя част на покрива, нали, да бъде съобразено малко и с дизайна на къщата, това са специфични неща, които просто трябва някой да обърне внимание, да не е нещо масово.
А как да ги намерят хората тия фирми? Само с търсене в интернет или има някакви асоциации в България, където може да ги видят? Такива фирми, които може да им доставят и изпълнят целия проект.
На изложение ли да ходят? В смисъл, как да ги ориентираме?
Безспорно най-добрата опция е през референция. Това е първото. Интернет със сигурност много добър метод, но референцията през приятел, познат, там където някой вече е правил и е минал, може би е най-доброто, най-безпроблемното за грешка.
А понеже, доколкото разбирам, в момента е много модно да се слагат соларни инсталации и всички тия фирми са много заети. Доколко трябва да направим компромис с някаква фирма, която никой не ти е дал референция, но могат в рамките на месеца да почнат да ти инсталират? Или много по-важно да изчакаме 2, 3 или 6 месеца, докато някоя по-качествена фирма освободи капацитет? Защото то е ясно, че повечето фирми обичат по-големи проекти, защото има ефект от мащаба. Сега за инсталация от 5 кВт сигурно е доста по-трудно. Или няма такъв проблем?
Има колеги, специализирани фирми, които правят само малки инсталации, с които ние в контакти сме работили, като дори може да препоръчаме някои.
Направо такива. Препоръчите?
Да, за района на София такава фирма е Никет Солар, които изпълняват системи до 30 кВт. И работят много добре и качествено. Истината е, че наскоро се чувах с управителя и той така също каза, че в момента е доста претоварен, но
някоя друга фирма, ако се сещаш?
За района на Варна има фирма, която работи добре. K3 Solar се казва. Нали, те стана в този район.
За моите съграждани, това е фирмата.
Да. И също може би Красен да добави.
Аз се сещам за района на Бургас, Чепъков. Наско Чепъков доста добре оперира в района и клиенти са много доволни от отношението, защото трябва да има към всеки клиент си има отношение. Особено когато говорим за системи за дома. То просто е малко по-различно от масовката, което е, нали, ни панели по полето да се нахвърлят към системи за дома, така че трябва да има отношение.
Трябват ли някакви разрешителни да се направи такова нещо? От община до, примерно, се сещам като летя с самолет и долу, нещо като ме заслепи, най-често е някакъв соларен парк, който отразява слънце. Има ли някакви такива еко-разрешителни, които трябва да вземаш, защото, примерно, бих могли да пречат на птици или нещо такова?
Към момента разрешителният режим за изграждане дори на малка соларна система, която е присъединена към електрическата мрежа, минава през издаване на разрешение за строеж. Това до някъде усложнява изграждането на такива малки системи, тъй като административните стъпки са свързани с получаване на виза за проектиране от общината, становище от съответното РП за условията за присъединяване, електропроект и конструктивно становище за носимост на сградата. С всички тези документи се получава разрешение за строеж, което след 14 дни влиза в сила и обекта не се въвежда в експлоатация. Съгласно директива на Европейския съюз за възобновяемите източници, която трябва да се транспонира в българското законодателство, се очаква системите до 10,8 кВт да минат изцяло на уведомителен режим. Но това, разбира се, зависи от законодателния орган, кога ще го приеме. Тоест, за сега не се е чуло все още дали ще бъде.
А има ли, тоест, от ваши опити ли, като сте разговаряли с ваши клиенти, където сте изпълнявали, има ли лесно банково финансиране или лизинг, или някакви европрограми, които могат хората да се възползват от тях?
Към момента, като схема, стимул за изграждане на такива фотоволтаични системи, която от доста години работи в страната, е подписването на договори за изкупуване на електроенергия от ВЕИ до 30 кВт на преференциални цени. Но първоначалният замисъл на тази система е наистина да се стимулират домакинствата, т.е. за собствено потребление и продажба на евентуални излишъци, но през последните години това се превърна в схема за изграждане на десетки такива системи, изкупуват се къщи в запустели села, то дори на някои места няма и къщи, просто останало присъединяването към РП-то и на практика това не върши целта, за която е предвидена. Като и дори доколкото знам, има намерение да се прекрати тази схема за изкупуване по преференциални цени.
А самите банки и лизинги дават ли лесно средства за такъв проект?
Да, през последните години има дори в момента, наскоро гледах и реклами на банки, които предлагат финансиране за малки фотоволтаични системи.
Но може би там трябва да внимаваме, ако самата банка заради отпускането на заема ни посочва точно с кой доставчик или изпълнител да работим, където може да има лек дисбаланс в цените в посока нагоре.
Със сигурност за големите инсталации банково финансиране много лесно се намира. Това в момента при тая възвръщаемост е изключително лесно. При малките системи се повече и повече програми от помярка енергийна ефективност, тъй като фотоволтаичната система сама по себе си се води като енергийна ефективност мярка, както е до грамата, изолацията и така нататък. Така че има до 2 до 5 кВт в банките програми, които финансират даже и с процент до, доколкото съм виждал, грантово финансиране 20-25%. А една фотоволтаична система, като да, има риск по принцип да се попадне на инсталатор, който не е с достатъчно било то опит или фокус над проекта, но да се надяваме, че все пак банката, щом го е допуснала до списъка с одобрени инсталатори, би следвало да е направила някаква селекция.
Също така по плана за възстановяване и устойчивост, който се очаква да бъде прият до края на месец април от Европейската комисия, има предвидени 140 милиона лева за финансиране на малки соларни инсталации до 4 кВт на домакинство. Като разграничението в процента на гранта ще бъде според критерия за енергийна бедност. За семейства, които са кандидати, които са енергийно бедни, гранта ще бъде 100% от стойността на инсталацията, за другите ще бъде между 30%.
Ма то след тази украинска криза, май всички сме енергийно бедни.
Като казахме бедни, глупа въпрос, ама трябва ли, примерно, ако някой има къща в някакво село извън София и я ползва лятото и не живее там, като вила има инсталация. Трябва ли да има охрана? В смисъл, Има ли във вашия опит случай, като някой би откраднал такъв панел? Защото, нали, като си говорим, според мен струват няколко хиляди лева и по-скоро 4, 5 и 10 и нагоре. Или не?
Е, честно казано, не съм чувал много да са случаите, в които да са откраднати. Сега има и такива по-специфични методи за закрепване, то по-скоро са крепежи, които са точно против кражба. Много трудно биха развили болта, така да се каже. Не, че не е възможно, нали? То ако искат, ще дигнат половината покрив, ще си тръгнат. Но на практика с такъв тип системи, които често са срещани при конструкциите, крепежи, които на практика правят много, много трудно, почти невъзможно развинтването на панела.
А това важи ли, ако имам някаква къща на село, имам хубав двор, южно изложение, там по-лесно ли е да ми откраднат панелите или не? Ако не са на покрива.
Една идея е по-лесно, но може би пак с този тип крепежи ще ги затрудни силно. И една стандартна соцсистема би вършила много добра работа, защото просто ще им дадат 2 часа работа.
И за страховка трябва да имам, защото все пак е абсурдно да не си застрахован това доходоносно имущество.
Застраховката е задължителен елемент със сигурност.
Аз не съм чувал за кражби на панели, фотоволтаични системи или друго оборудване, но има случаи, когато ловните дружинки излизат така в гората да се тренират пушките по соларите. Нали, така, да.
Както по пътните знаци, нали, подобно.
А каква е поддръжката на една соларна инсталация? Сега, ако сега си кача на покрива и то е не всеки ден, не съм Карлсон, нали, да долетя, колко често трябва да се почистват? Нали, ако едно семейство инсталира такова нещо, какво трябва да предвиди? Лесно ли трябва да има достъп до тях и като цяло?
Практическият поглед е без поддръжка. Не е необходим. Това, което ни съветваме и препоръчваме, имам предвид поддръжката, чистенето, качването и, нали, чисто елементите, които касаят колко пъти да се качваме до покрива. По отношение на техническата поддръжка имам предвид инвертор, защото то е нещо, което във времето може да най-често дефектира. Вече самата фирма, която обикновено инсталира системата, тя предлага и такъв абонамент за поддръжка.
А гаранции дават ли тия фирми за панелите, инверторите и кабелите?
Да, разбира се. Панелите с най-дълга гаранция, 12 години продуктова гаранция, т.е. чисто механически, че панела ще издържи. И вече 25-30 години на самата производителност, това, че в предвидимост колко би деградирал във времето и каква ще е производителността на 25-та година. Но това идва и от производителя на панели. Иначе самата гаранция като такава на строителството, тя си е по ЗУТ, по закона за устройство на територията, 5 години.
Така, да насочваме разговора към приключване и да погледнем към бъдещето. Сега ли е момента да се инвестира в електрически инсталации? Или има възможност всеки момент да дойде един изцяло нов тип соларни панели, които да обезсмислят, ако днеска сме си купили конвенционална инсталация, примерно, която вие предлагате. Има ли нещо, което да се задава, да се очаква като цено термоядрен синтез на стайна температура или е линейна еволюцията на панелите?
Game Changer, честно казано, не се задава. Не, трудно, колкото и нови технологии да са в областта на развитие и да изглеждат интересни като КПД, далеч са от масовото производство, със сигурност 5 до 10 години плюс преди да достигнат. Така че моят съвет е сега е момента.
Това е едно да се чудим дали да си купим компютър днес и да работим на хартия или след 5 години, защото ще са много по-производителни.
Не, или по-скоро електрическа кола или икономичен дизел. Нали? То тип дилема аз визирах.
Да, и аз за да допълня Красен, нали, от гледна точка на това какъв е потенциала на съществуващата соларна технология. В момента коефициента на преобразуване на слънчевата енергия от съществуващите модули е около 21%. А тавана на тази технология е да се стигне до 32-33%, което вероятно ще случи в следващите 10 години. Но това не е революционна промяна.
Това е маргинална промяна. Да, тя се отрази в цените надолу, но все пак не очакваме квантум скок на производителността.
А кое определя този таван? Чиста физика или технологията в момента?
Технологията като цяло на панелите, на клетката, на силициевата клетка, монокристала, това е лимита, който теоретично може да се достигне, защото това е теоретичен лимит. Всяка друга технология е много, много далечно звучи и твърде скъпо в момента.
Сега света се движи изцяло на променлив ток, по някакви си да ги наречем физически причини. Но с развитието на възобновяемата енергия, която ражда прав ток и затова ползваме инвертори, за да стане променлив, съществуват ли и въобще има ли смисъл да имаме уреди в къщи или в съответното предприятие, които да работят на прав ток? Нали? На прав ток работят компютъри, телефони...
Автомобилите?
Автомобилите
също
на прав ток. Тоест, ще доведе ли това до някакво преосмислене на правия ток спрямо променливия или няма много икономическа логика в това?
Напротив, тук захващаш много интересна тема към края. Концепция, която силно вече напредва, даже къщи, които са изцяло на постоянен ток, защото и консуматорите, като се замислим, честно казано, осветлението, един LED също е на постоянен ток.
Да, точно така и осветлението.
Доста уреди има, включително и климатици. Климатиците също в един момент те са на постоянен ток през инвертори. Така че никак не сме далече от това нещо и то е нормално. Панелите генерират постоянен ток, колите, електромобилите, те също са на постоянен ток. Нормално е в един момент да почнем да мислим защо да го преобразуваме. Много са вече пилотните инсталации, много са не само за дома, но и като цяло за енергийни системи, които са на постоянен ток, защото пренасянето на постоянен ток всъщност е с много по-малко загуби. Е така наречените high voltage DC системи, това са вече много популярни системи, които междуконтинентално за пренасяне на енергия, примерно от Африка, където е много по-слънчево, да пренесат към Европа.
Тоест не очаква един момент да се върнем към нещата с прав или постоянен ток?
Аз сравнително скоро го очаквам това нещо.
А има ли вече в България такива примери или все още са рядкост?
Има различни примери. Ние работим силно в тая насока на постоянния ток, защото някакси е нормално. Нали? Защо да го преобразуваме, като мога да използваме това, което се произведе директно. Приложенията от една страна, това, което ние сме намерили, са свързани към мрежите на обществения транспорт. Там сме реализирали системи, тестови, и другото е вече за бита, за подгряване на водата. За стандартен конвенционален бойлер имаме такава разработка.
Тоест може да имаш бойлер на прав ток.
Бойлер на прав ток като пълна алтернатива на колекторите за топла вода, където не е необходимо бойлер с серпентина, допълнителна инвестиция и там нещата общо взето се свеждат и до по-голяма ефективност, тъй като през зимата обикновено е студено, а когато има колектор за топла вода, то е зависим от температурата на въздуха.
Пилотният проект на Solar Pro за бойлер, който е соларен бойлер, е в кооперацията, в която живея аз.
Е, Любо може да каже, имаш ли топла вода?
Да, преди 3,5 години направихме тази инсталация, която е 5 киловатова и тя загрява бойлер с капацитет 800 литра за 8 жилища. Като на практика в месеците от юни, юли и август не се превключва на газ, каквато е другата, нали, другото захранването, което е на бойлера.
И тогава няма нужда от инвертор. Тоест, реално тока от панела по жицата влиза в бойлера.
Системата не е с инвертор. Тя е директно загрява нагревателя на бойлера.
Аз имам бизнес идея и ще продам на Urubis България. Техният соларен парк, ако може директно какво произведе да прави електролиза и да генерират мед, според мен ще спестят много от превключване.
Бързо стигна до тая тема с...
Еленко е най-умния от цялата фамилия подкасти.
Да, глупости.
Да, но това е интересно, наистина, и много атрактивно, което идва на, нали, директното използване на енергията от фотоволтаичните модули към електролизор за производство на водород.
Ами добре, аз много ви благодаря. Научих супер много неща и ми беше много интересно. Иване, тази сграда, като мине направо тук, да направим още един разговор.
Естествено. Прав разговор.
Благодаря ви.
Благодаря ви аз.
Благодаря ми.
И ние много благодарим за разговора.
Разговорът, който чухте, има изцяло познавателен и дискусионен характер. Мненията, наблюденията и допусканията на участниците, изказани в подкаста, не представляват инвестиционен съвет или препоръка за покупка, продажба, записване, замяна, обратно изкупуване, държане или поемане на емисия финансови инструменти, нито съвет или препоръка за предприемане или въздържане от действия относно финансови инструменти. Всяко ваше инвестиционно решение следва да бъде внимателно обмислено, съобразено с личната ви финансова ситуация, опит в инвестициите и готовност да рискувате. При всички случаи е добре да се посъветвате с независим консултант-специалист в областта на инвестициите и данъчното облагане, преди да похарчите парите си. И още, нищо от чутото не трябва да бъде приемано като правен, финансов, бизнес или данъчен съвет. За получаването на такъв е необходимо да се доверите на експерт в съответната област, който да вземе предвид вашите специфични обстоятелства.